วันนี้แสดงธรรมเรื่องอุปกิเลสข้อต่อไปคือมายาหรือมัญญาคนที่มีมัญญาเจ้าเล่ห์ภาษาอังกฤษว่า tricky ใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อุบายอกุศโลบายก็จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการพระในพระวินัยก็เล่าถึงพระที่ใช้มัญญาเหมือนกันเช่นพระบางรูปท่านจะใช้ผ้าเก่าๆแบบนิยมเห็นยอมเห็นโอ้ผ้าเก่าอยากจะถวายท่านถวายผ้าพื้นใหม่ของท่านก็ขาดมามากแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรโยมเราเป็นพระธุดงค์กรรมฐานเราต้องใช้อย่างนี้แหละจนกระทั่งใช้ไม่ได้จริงๆจึงจะเปลี่ยนที่ท่านพูดอย่างนั้นก็มีส่วนความจริงอยู่แต่ที่จริงท่านก็ต้องการให้โยมศรัทธาโอ้พระองค์นี้มักน้อยสันโดษมากจะถวายอะไรท่านก็ไม่รับสักอย่างก็มีแต่ปฏิเสธปฏิเสธพอโยมก็เข้าใจว่าพระองค์นี้มักน้อยสันโดษมากถวายอะไรก็ไม่ยอมพอมีความรู้สึกที่ดีพระก็เริ่มขอ ขอนั่นขอนี่โยมก็ไม่ว่าเพราะว่าได้ตัดสินใจท่านแล้วว่าตัดสินท่านแล้วว่าท่านเป็นพระมากน้อยสันโดษนี่ก็ใช้อุบายอกุศโลบายที่จะได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการที่คิดมันในที่ความเศร้าหมองที่อยู่ในใจเลยมันคิดยังไงเราจึงจะเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้โดยเขาไม่รู้ตัวโดยที่เราจะไม่มีใครทราบวางแผนให้เขาเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของมัญญาบางทีก็วางแผนให้เขาได้สงสารเราเพื่อว่าเขาสงสารแล้วเราก็จะได้ขออะไรสักอย่างนี่เราก็คงจะมีตัวอย่างเยอะในสังคมเนี่ยมันยาวมันมากที่เขาเรียนวิชามัญญาเป็นทางการก็มีเรียกว่าอะไรฮะนิเทศไหมวิธีหลอกลวงคนนี่ไม่มีปริญญาบัตรมัญญาได้แล้วเนี่ยให้เป็นอาชีพเลยทำยังไงจึงจะให้คนเข้าใจผิดทำยังไงจะคิดจะให้คนเข้าใจว่าไม่ซื้อสินค้าอย่างนี้แล้วตัวเองใช้ไม่ได้ตัวเองจะไม่มีเพื่อนหลอกลวงคู่กับมัญญาเพื่ออะไรน่าจะรู้มัญญาสาไทยภาษาบาลีว่าสาทยะสาทยะคือพูดโอ้อวดนี่ก็พูดเกินความจริงว่าคนเข้าใจอ ก็ส่วนมากก็เป็นกิเลสฝ่ายโลภะเหมือนกันพูดเกินความจริงเพื่อให้คนได้เคารพนับถือเพื่อเราจะได้หลายสักอย่างในวัฒนธรรมอังกฤษเดิมนี่จะรังเกียจมากคนอวดตัวส่วนอเมริกาเขาก็ไม่รังเกียจแต่ตอนนี้อังกฤษก็เลยรับวัฒนธรรมอเมริกันมากตอนนี้ก็กลายเป็นเขียน CV นี่ไม่โอ้อวดแต่เขาจะไม่ใช่ในการโอ้อวดนี่มันไม่ดีไม่งามนะการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันงามกว่านี่การพูดโอ้อวดบางทีก็เพื่อจะปิดบังอำพรางความไม่ดีของเราฉะนั้นไม่ว่ามัญญาไม่ว่าศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีเหมือนกับมีภาพพจน์ตัวเองบางอย่างที่เราหลักอยากจะรักษาไว้แล้วก็เอานั้นเป็นตัวหลักนะก็คิดว่าทำยังไงเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะพูดยังไงมีท่าอย่างไรเราจึงจะได้รักษาภาพพจน์เอาไว้หนึ่งภาพพจน์นั่นคือเป็นหนึ่งสำคัญแต่ก่อนเมื่อทุกวันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ก่อนมีข่าวอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยดังไปเมืองนอกแทนที่คอยจะไม่พอใจหรือว่าที่จะเป็นทุกข์ว่าโอ้ทำไมสังคมเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูจุดนี้ก็ไม่ดูในจุดนี้ว่าเสียภาพพจน์เมืองไทยไม่ได้กลัวว่าเสียคุณธรรมเสียความดีกลัวว่าเสียภาพพจน์มากกว่าหมายถึงว่าถ้าเรารักษาภาพพจน์ความจริงเป็นยังไงไม่เป็นไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรนั่นการที่เราคอยเป็นห่วงว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไรแล้วก็การที่เราต้องการให้เขามองอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองในใจเรื่องกิเลสนี่นะการเกิดดับของกิเลสบางข้อบางอย่างนี้จะง่ายเพราะว่ามันชัวแวบไงอย่างเช่นโกรธโมโหเป็นต้นเพราะมันเกิดมันก็รู้คือไม่ต้องมีสติอะไรมากที่จะรู้ว่ากำลังโกรธกำลังโมโหปัญหาอยู่ที่การป้องกันและการระงับอาการที่เกิดขึ้นแล้วแต่นิสัยบางอย่างมันแบบเรื้อรังแล้วกลายเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยตัวนี้เพราะจับความเกิดจับความดับได้ยากมันไม่เหมือนกับนางวิปัสสนาดูเกิดดูดับนะถ้าเป็นความคิดหรือเป็นอารมณ์หยาบๆก็ได้แต่อันที่เป็นพื้นจิตนานๆที่เป็นความเคยชินเป็นมุมมองเป็นนิสัยอันนี้เราจะจับตอนนั่งสมาธิได้ยากแต่จะเห็นแล้วมีโอกาสจะปฏิบัติจะจับในชีวิตประจำวันมากกว่านั้นกิเลสบางตัวนี่เห็นในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเห็นเวลาเข้าปฏิบัติท่านจะไปรังเกียจชีวิตในโลกแต่เราเป็นนักศึกษาแล้วมันมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากแต่การที่เรามีชื่อมันจะช่วยให้เราได้จับได้ง่ายขึ้นเหมือนกันข้อต่อไปหัวดื้อภาษาปาลีว่าธรรมภะหัวดื้อ อาตมาต้องสารภาพว่าข้อนี้ยังไม่หมดอาตมามีวิธีหัวเดิมเหมือนกันไอ้หัวเดิมที่มันเป็นปัญหาคือเรามันเป็นอาการของความยึดมั่นถือมั่นมันต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดการที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดเป็นเรื่องใหญ่มากบางครั้งถ้ากิเลสตัวนี้ครอบงำจิตยอมเสียผลประโยชน์ยอมเสียอะไรบางอย่างดีกว่ายอมรับว่าตัวเองผิดยืนยันอยู่ในรูปเดิมซึ่งกิเลสหลายตัวที่มันจะมีความคล้ายกับสิ่งที่ดีแล้วมันก็กลับไปกลับมาได้คือการที่คนมีหลักการยืนหยัดในหลักการไม่หวั่นไหวมันก็มีอะไรคล้ายๆกับความดื้อใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันนั้นผู้ที่นิสัยขี้โลภรักสวยรักงามอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมักจะได้สมาธิง่ายฮะถ้าสามารถเอาพลังนี้เปลี่ยนไปใช้ในทางที่เป็นกุศลเพราะถ้าเราลักษณะที่อยากได้รักสวยรักงามอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเราจับได้แล้วก็ใช้ไปในทางที่ถูกก็กลายเป็นความมุ่งมั่นในการเจริญสมาธิภาวนาได้มันคล้ายกันมันก็กลายเป็นศรัทธาความโลภ กับศรัทธาก็มีอะไรคล้ายกันความโกรธก็มีอะไรคล้ายกับปัญญาเหมือนกันเพราะอะไรความโกรธถ้าคนที่ขี้โกรธชอบแพ่งโทษคนอื่นจับผิดคนอื่นก็เป็นผู้ต้องฉลาดนะฉลาดได้ค่อยๆสังเกตครบปกพร่องบางที่คนบริสุทธิ์ผุดพองนี่ดีมากทุกอย่างแล้วก็คนขี้โกรธก็ยังสามารถจับผิดได้เห็นไหมแสดงว่าต้องละเอียดพอสมควรนะทีนี้ปัญญาก็เป็นอาการของจิตที่สามารถพิจารณาเห็นโทษของวัฏสงสารมันเป็นการจำผิดเหมือนกันจับผิดของวัฏสงสารไม่ใช่จับผิดของคนนั้นคนนี้เพราะนั้นถ้าคนขี้โกรธหรือว่าชอบเพ่งโทษคนอื่นถ้าว่าเอาอันนี้มาใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วจะไปทำปัญญาฉะนั้นจะเห็นคู่บาอาจารย์หลายท่านที่ท่านปัญญาชิบแหลมมากนิสัยเดิมมักจะเป็นแบบขี้โกรธนิสัยเดิมอย่างที่ยังไม่ปฏิบัติดุขี้โกรธโทสะจริตนี่เป็นข้อสังเกตที่ไม่ตรงกับอุปกิเลสเท่าไหร่แต่ว่าหวังว่าเป็นประโยชน์ดื้อมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันตรงกับอารมณ์มากนี่ดื้อเพราะคำนี้มันก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไม่รู้ภาษาไทยมันก็พอเดาได้ดื้อดื้อมากแต่ก็มีคู่ของดื้อคือแข็งดีเมื่อ200กว่าปีที่แล้วมีนักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส ขาชื่ออเล็กซิสเดอทอกวิลเขาไปเที่ยวอเมริกาเขากลับมาเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับสังคมอเมริกาวัฒนธรรมอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังน่าอ่านอยู่แปลกเหมือนกันว่าเขียนถึงนิสัยคนอเมริกันสังคมอเมริกันจะมีอะไรทุกวันนี้ที่มันก็ยังใช่เลยอย่างเช่นพูดถึงว่าเหมือนเป็นสังคมสองหน้าคือหน้าหนึ่งก็เป็นแบบเหตุผลนิยมเต็มที่สุดโต่งอีกหน้าหนึ่งก็แบบงมงายสุดโต่งแต่ข้อหนึ่งที่เขาพูดก็คือในสังคมที่ในเรื่องความเสมอภาคไม่มีสูงไม่มีต่ำเหมือนในยุโรปที่เขารู้จักเขาบอกว่ามันดีหลายอย่างแต่ว่าผลที่เห็นได้ชัดต่อที่เกิดกับนิสัยคนก็คือแข่งดีตลอดแข่งขันกันตลอดเพราะไม่มีตำแหน่งในสังคมที่ชัดเจนและแน่นอนก็จะต้องมองซึ่งกันและกันว่าเป็นคู่แข่งตลอดเขามองว่าเป็นโทษของสังคมอเมริกันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนี่อาตมาก็ได้หยบได้ตั้งข้อสังเกตที่วัดป่านานาชาติว่าธรรมดาถ้าเรามีพระสงฆ์20-30รูปสูงมากอายุก็เนี่ย20-30ยังหนุ่มอยู่ธรรมชาติของผู้ชายมันก็ยังมีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบแข่งกันแต่ว่าการแข่งกันของพระไม่เหมือนกันการแข่งกันของโยมแล้วก็แข่งกันใครจะนั่งนานกว่ากันใครจะสวดปฏิโมกดีกว่ากันอะไรอ่ะคือถ้าเราจะแข่งกันมันมีอะไรจะแข่งกันอยู่เสมอแข่งกันเรื่องการทำปริคาเรื่องการทำสมาธิใครจะเดินจงกรมได้นานกว่ากันใครจะนั่งสมาธิได้ตรงกว่ากันแข่งขันกันแต่พระที่เป็นมากที่สุดคือพระอเมริกันเป็นมากก็ไม่ได้ไม่ตั้งใจจะไปว่าท่านได้ว่าเป็นข้อสังเกตอะไรที่เคยเห็นว่าการแข่งขันกันแข่งดีกันแล้วก็เป็นเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะธรรมาก็อยู่ห้องเดียวกับน้องชายตอนกลางคืนนี่บางทีเราก็จะแข่งกันเรื่องหมายเลขใครจะสามารถได้หมายเลขสูงกว่าคนหนึ่งถึงมันเริ่มต้นจะเรียกว่า1แล้วก็ต้อง2แล้วก็ต้อง3ก็เพิ่งว่า10 100 1,000 แสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านไปอย่างเงี้ยมันสนุกดีเหมือนกันฮะก็จะไม่ยอมกันฮะจะไม่ยอมแพ้ต้องชนะฮะอ้าวที่น้องพูดเมื่อกี้นี้บวก1อ้าวที่พี่พูดเมื่อกี้นี้บวก2แข่งขันกันคือต่างคนก็ไม่ยอมคือความคิดที่จะชนะกันนะรุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีนะแต่ดูสิในชีวิตแต่งงานมีไหมสามีปัญญาเรื่องเล็กเรื่องน้อยทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีคุยไปคุยมาฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองที่จริงตัวเองผิดแต่ไม่ยอมรับว่าผิดว่าไม่อยากจะแพ้ต้องชนะสามีปัญญาเนี่ยคิดจะชนะกันเพราะนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องการชนะไม่ต้องการแพ้ไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้มีฝรั่งเขาจะมีญาติโยมก็คงเคยได้ยินสตีเวนโคฟีที่ว่า win-win situation คิดยังไงมันจึงจะ win-win situation คิดว่าจะ แต่ว่าของไทยมีมาก่อนคนไทยมันมีสำนวนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากนี่ว่าประสานประโยชน์นี่คงเก่าแก่มากคำนี้สตีเฟนโคฟียังไม่เกิดคนไทยก็ใช้คำนี้กันเมื่อมีความขัดแย้งกันไม่ใช่อารมณ์อรวยนะทำไงเราจึงจะประสานประโยชน์กันทำไงก็ทำให้วินวินเนี่ยสติก็วินวินมันขาดไปวินไปแล้วทำไมเราจึงจะได้ประสานประโยชน์กันไม่ต้องคิดจะชนะยอมแพ้มั่งถ้าเรายอมแพ้บ้างเขาก็ยอมแพ้มั่งแต่เราไม่ต้องการจะต้องไปแข่งขันกันมากจากความสมานสามัคคีกันถ้าแข่งกันก็แข่งกันกับตัวเองนี่ก็ดีการคิดที่ว่าไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็เราก็ดูในจิตใจว่ามันสิ่งงดงามไหมมันทำให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอไหมหรือว่ามันทำให้เกิดพฤติกรรมการกระทำการพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่สมนี่แล้วก็ถือว่าเป็นกิเลสนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้เราได้ศึกษาให้ทำความรู้ทำเข้าใจนี่ต่อไปจะผูกเป็นคู่ดีกว่าก็มีมานะกับอติมานะมันคล้ายคือมานะเป็นตัวอย่างของคำปาลีที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยแต่ความหมายเปลี่ยนไปหรือเพี้ยนไปความหมายเดิมฉันขอให้ระมัดระวังให้มากในศัพท์เทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราเอาความหมายในภาษาไทยมาแปลแล้วจะไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดมานะในภาษาปาลีเดิมนั้นคือแปลว่าเถือตัวเถือตนเถือตัวเถือตนเป็นภาพตัวเองถ้ามีใครถามว่าคุณเป็นคนแบบไหนและถ้าเรายินดีจะตอบตรงๆแล้วก็พูดถึงบุคลิกตัวเองเท่าที่สังเกตอยู่เราเป็นคนแบบนี้แบบนี้เราเป็นคนที่เป็นคนเสียสัตว์เป็นคนขี้เกียจเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเป็นคนอย่างนั้นอย่างที่อันนี้เราก็ถือว่ามันเป็นคุณสมบัติของตัวเราถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในภาพเหล่านั้นมันนี่ก็เป็นอาการของมานะแล้วมานะเป็นกิเลสที่ละเอียดมากแล้วก็มีแต่พระอรหันต์ที่แก้ได้หมดต้นบ่ายพูดตอนตอบปัญหาเรื่องการบรรลุโสดาบันบอกว่ามีสังโยชน์สามข้อที่พระโสดาบันดับได้ก็มีข้อว่าสกายทิฏฐิความเห็นที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นในกายและใจว่าเราว่าของเราทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าพระโสดาบันปล่อยวางแล้วเรื่องการมองเห็นกายและใจ ว่าเราว่าของเราทำไมท่านไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้มองกายใจเป็นตัวตนแล้วเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมท่านไม่ได้บรรลุถึงที่สุดคำถามก็คำตอบก็คือเพราะยังมีมานะอยู่กิเลสมันเหมือนกับเป็นขั้นขั้นนอกคือทิฏฐิแต่ข้างในนี้ที่ละเอียดกว่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องของมานะยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ทีนี้มานะมันก็มีหลายประเภท มานะที่ถือว่าสูงกว่าเขามานะที่ถือว่าเสมอกับเขามานะที่ถือว่าต่ำต้อยกว่าเขาอันนี้มานะทั้งหมดนะปกติเราจะใช้ความเถือตัวเถือตนว่าหมายถึงว่าถือว่าดีกว่าเขาแต่การที่ถือว่าดีกว่าเขาอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมานะท่านกำถือว่าทุกคนนี่เสมอกันหมดไม่มีต่ำมีสูงอันนั้นก็เป็นมานะเหมือนกันความอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนมากก็เป็นอาการของมานะถ้าเราถือว่าเราไม่ดีเราเป็นคนแย่เป็นคนมีกิเลสเยอะอันนี้ก็เป็นมานะเรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของมานะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นท่านให้เราดูความจริงตลอดเวลาแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่พยายามพูดบ่อยๆว่าไม่มีอะไรอยู่ในกายในใจของเราที่มีเกณฑ์สาระอะไรไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มานะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างไรแล้วจะเห็นได้ไม่ยากสมมติว่าเรามีมานะว่าเราเป็นคนเสื่อสักสังเกตไหมว่าถ้ามีใครกล่าวหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์เจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากเลยฮะปวดร้าวใจมากทีเดียวไม่ใช่เพียงเพราะว่าไม่จริงแต่มันมากระทบสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากคือภาพที่ว่าฉันเนี่ยซื่อสัตย์มากนั่นคนที่เคยมีลูกศิษย์วัดปานานาชาติคนหนึ่งที่ช่วยวัดได้มากตลอดหลายปีเคยเป็นข้าราชการมาและเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากและความสุขความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเขาเป็นข้าราชการตลอดหลายสิบปีคนอื่นเขาก็กินเงินหมดเลยเขาคนเดียวที่ไม่เคยกินแม้แต่ต่างเดียวเป็นมานะของเขาเป็นความสุขของเขาเป็นความภาคภูมิใจของเขาท่านก็หลังจากรับใช้พระที่วัดมาหลายปีวันหนึ่งก็เกิดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแสดงความสงสัยหรือความระแวงในความซื่อสัตย์ของเขาถึงแม้ว่าไม่ถึงกับกล่าวหาตัวหน้าพอเขาทราบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เชื่อว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาออกจากวัดเลยออกจากวัดตั้งแต่วันนั้นไม่เคยกลับมาอีก ทนไม่ได้เพราะมันกระทบตัวอัตตาในภาษาแต่ใช้อัตตาในความหมายของภาษาไทยทั่วไปตัวเขาเลยเอาตัวตนเขาไว้อยู่ที่ความสื่อสัตย์ดังนั้นเราอยากจะดูมานะอันนี้อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องคำว่าศักดิ์ศรีถามตัวเองว่าศักดิ์ศรีตัวเองอยู่ตรงไหนเนี่ยมานะของเราอยู่ตรงนั้นนะดังสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากและน่าศึกษาก็คือทำไมเราจะต้องทุกข์ที่สุดในเมื่อมีถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าเราทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจเสียสละไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วตอนหลังมีคนกล่าวหาว่ามีความหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ที่เขาว่าทำด้วยจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอะไรไม่ใช่หรอกนั่นก็เป็นภาพแพร่ภาพหลวงตาที่จริงแล้วเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราถูกกล่าวหาอย่างนั้นทำไมมันกระทบกระเทือนเหลือเกินการที่ว่าถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอันนี้เป็นโอกาสที่จะได้เห็นกิเลสตัวมานะได้ดีมากเราต้องไปเจาะอยู่ตรงจุดนี้เพราะถ้าเราบริสุทธิ์จริงเขาจะว่าเราอย่างไรเราก็ยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมเห็นไหมความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้หม่นหมองเพราะคำพูดของคนอื่นแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ได้ต้องดูต้องศึกษาแต่อัตติมานะเป็นมานะแบบระดับหยาบคือดูถูกดูหมิ่นซึ่งเป็นอาการที่ธรรมะว่าเป็นอาการที่ดูไม่สวยที่สุดก่อนอาตมาบวชพระมีช่วงหนึ่งอาตมาก็อยู่กับนักบวชในศาสนาฮินดูเป็นสวามีเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่สององค์อยู่ในกุฏิเล็กๆอยู่ชายทะเลสาบที่พวกชาวฮินดูถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็มีความสุขมากเหมือนกันอยู่กับท่านแล้วในตลาดมีวัดหลายวัดฮินดูแล้วก็วัดบางวัดพวกเศรษฐีใจบุญก็ฝากสตางค์ไว้ที่โรงครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำพวกจัปาตี้พวกดาลพวกอาหารไว้ทุกเช้าและพวกนักบวชและพวกขอทานก็จะได้ไปขอคือสวามีของอาตมานี้ไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่ท่านจะไปที่วัดหนึ่งทุกวันและท่านก็จะรับท่านก็จะเอาหม้อเล็กๆไปก็รับจัปาตี้รับอาหารกับเล็กๆน้อยๆก็กลับมาแบ่งกับลูกศิษย์เขาก็ฉันสองคนแต่วันอาทิตย์พวกคนในเมืองก็จะมาทำบุญกันแล้วเขาคือเมื่อกี้นี้คือพระท่านจะเอาก่อนแล้วอาหารที่เหลือเขาจะแจกพวกของขอทานและพวกขอทานก็จะนั่งอยู่ที่จะอยู่ประจำอยู่ที่ประตูหน้าวัดต่างๆนี่แหละที่อาตมาจำได้ว่าไม่มีวันลืมก็คือวันอาทิตย์ ที่คนคนมีสตางค์เขาจะขับรถมาจากในเมืองเขาจะไปทำบุญแล้วก็จะเห็นบ่อยเขาก็จะเปิดท้ายรถแล้วก็จะมีพวกเจแปตตี้และพวกขอทานมันก็จะวิ่งมาและพวกนี้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำความดีแต่เขาก็เห็นหน้าเขาก็กดรังเกียจดูถูกดูหมิ่นว่าพวกสกปรกและก็มองเหมือนก็เป็นสัตว์เหมือนก็จะไปเลี้ยงเพนกวินไปเลี้ยงอะไรในสวนสัตว์เขาก็ทิ้งจะปาร์ตี้ไปแล้วพวกขอทานมันก็จับกันดิ้นกันที่จะได้ก็เป็นภาพการทำบุญที่น่าเกลียดที่สุดที่เคยเห็นคือเขาที่แบบศาสนาสอนให้เราให้ทานคนจนจะได้บุญเขาทำแต่ว่าเขาระงับความรู้สึกรังเกียจดูถูกดูหมิ่นคนจนไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสักจะทำให้มันหมดไปแล้วขึ้นรถกลับบ้านได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นจำหน้าเขาได้แต่นี่เกือบ30 ปีอย่างเงี้ยคนผิวขาวก็มันจะมีอุปกิเลสนี้ตลอดมาถือว่าสูงก็ดูถูกคนที่มีสีผิวไม่เหมือนกับตนมันตลกไหมเอาสีผิวมาเป็นเครื่องตัดสินคนมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เราทุกคนก็คงเคยดูแผนที่โลกนะแล้วเราก็คงจะคิดว่าประเทศที่ปรากฏในแผนที่โลกในเนื้อที่ในแผนที่จะต้องเป็นตามอัตราของเนื้อที่ของประเทศนั้นในโลกจริงใช่ไหมที่จริงมันไม่ใช่คือเราจะมีปัญหาคือโลกมันกลมนี่ถ้าจะทำเป็นแผนที่จะเป็นแผ่นอย่างเนี้ยมันจะต้องมีเทคนิคแล้วก็เทคนิคที่เขาทำกันเป็นเทคนิคของชาวยุโรปและวิธีของเขานี่จะทำให้ยุโรปดูใหญ่กว่าที่เป็นจริงและประเทศทางเอเชียทางใต้เล็กกว่าที่เป็นจริงงั้นโยมลองดูในโอกาสหน้ามีโอกาสดูแผนที่โลกแบบเดิมแบบฝรั่งอย่างเช่นประเทศกรีนแลนด์ซึ่งมาอยู่ทางเหนือนี่มันใหญ่มากใหญ่เท่าเมืองจีนทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเมืองจีนนี่ใหญ่กว่ากรีนแลนด์สี่เท่าแล้วสแกนดิเนเวียมีนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ในแผ่นที่โลกทั่วๆไปขนาดเท่ากับอินเดียที่จริงอินเดียใหญ่กว่าทั้ง3 เท่าตัวฉะนั้นต้นหลังใน10 ปี 20 ปีที่ผ่านมามันก็เพิ่งมีแผ่นที่โลกออกมาใหม่ที่ก็จะทำไม่เหมือนกันแล้วในแผ่นที่โลกแบบฝรั่งยุโรปก็ต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ประเทศอื่นเมื่ออยู่ข้างล่างๆฮะคือมันเสริมความรู้สึกว่าเราสูงเราดีเราดีกว่าเขาใช่ไหมแล้วก็ทำให้แอฟริกาดูเล็กๆมันไม่มีความสำคัญอะไรเป็นแค่แหล่งธาตุเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรคนปลาเถื่อนอันนี้ก็มีการดูถูกดูหมิ่นไม่ทราบว่าใครเคยไปเที่ยวออสเตรเลียเขาก็ทำแผนที่โลกแบบออสเตรเลียเคยมีใครเห็นไหมคือแทนที่จะเอาที่ว่าทางเหนืออยู่ข้างบนทางใต้อยู่ข้างบนเขาก็พลิกอย่างนี้แล้วก็มาแล้วเอาออสเตรเลียอยู่ตรงกลางข้างบนก็ทำได้เหมือนกันคือเราจะเอาตรงไหนประเทศไหนตรงกลางก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เรามันเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้ความรู้สึกลึกๆว่าฝรั่งสูงกว่าฝรั่งดีมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเสริมความรู้สึกอย่างนั้นโดยไม่เคยคิดแม้จนกระทั่งแผ่นที่โลกฝ พระวิชาการต่างๆเนี่ยส่วนมากนี่มันฝรั่งเป็นคนเขียนนะฝรั่งก็มีอุปกิเลสอีกข้อหนึ่งคือคุยโม้โอ้อวดเก่งมากทำให้คนทั่วโลกเชื่อว่าฝรั่งเขาเก่งนะนี่เขาทำอะไรเขาตั้งใจเขาเก่งอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเรานี่เรียกว่าลงเชื่อเขา อาตมาก็ไม่เคยจะเชื่อต่อมาเพิ่งได้หนังสือเล่มใหม่คุยกับอาจารย์โอภาสที่นี้อยากให้อาจารย์อ่านและให้เพื่อนๆ อ่านมาเขียนโดยนักวิชาการชาวอังกฤษซึ่งเขาเก็บข้อมูลที่เพิ่งจะเป็นที่รู้กันไม่นานมานี้ว่าการตั้งแต่ค.ศ.500ถึงค.ศ.1800พันกว่าปีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ตะวันตกอยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่ทางเอเชียเอเชียนำตลอดทางยุโรปเพิ่งเริ่มเป็นใหญ่ในแค่200กว่าปีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เราโอฝรั่งแล้วก็เก่งคิดเทคโนโลยีต่างๆส่วนมากเอามาจากเมืองจีนหนังสือเล่มนี้ก็อยากให้เห็นว่าความเก่าหน้าของตะวันตกมีเหตุมีปัจจัยมาจากความเจริญของเอเชียใหญ่อยากให้คนเอเชียอ่านจะได้มีกำลังใจเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในนี้ก็พูดถึงในระดับวัฒนธรรมระดับศาสนาคือของพุทธศาสนานี่เราจะมองเวลาว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็น cyclical แต่ของศาสนาที่เกิดที่ตะวันออกกลางเขาก็จะมองเห็นเวลาไม่ได้มองเป็นเกิดดับเขาก็มองว่าเป็น straight line เป็น linear เพราะนั้นก็จะต้องถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพราะทุกวันนี้ชาวตะวันตกเป็นหนึ่งเพราะว่ามันก็มีการพัฒนาโลกทั้งหลายพันปีดีขึ้นถึงสุดยอดคือวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าแม้จนกระทั่งเขาจะมองว่าระบบทุนนิยมตลาดเสรีอะไรที่เขาเรียกว่าผลสำเร็จของการพัฒนาโลกทั้งหลายพันปีคือเขามองเวลาว่ามันเป็นเส้นตรงที่มันค่อยๆขึ้นแต่ท่านพูดก็บอกว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วอะไรก็มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอาแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานที่การมองเวลาเป็นดินิเยอร์ไม่ได้มองเวลาเป็นไซคลิคอลเอารับมาจากตะวันตกโดยไม่รู้ตัวก็เลยไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่เข้าใจศาสนาของตัวเองลึกซึ้งเท่าที่ควรเพราะมองผ่านคอนเซ็ปต์แนวความคิดของตะวันตกที่ฟังลึกอยู่ในทฤษฎีในปรัชญาต่างๆ อันนี้มันเป็นจุดที่เราต้องค่อยๆแก้ไขไปตอนเราก็เห็นเรามีเรื่องการดูถูกดูหมิ่นแล้วก็เป็นอุปกิเลส เราต้องระมัดระวังเป็นที่พระก็มีเหมือนกันนะพระวัดป่าเห็นพระวัดบ้านใช้เงินใช้ทองไม่เก่งเท่าเราเนี่ยใช้ไม่ได้ถือดูถูกพระองค์อื่นก็มีก็มันเกิดที่ไหนอยู่ในระดับไหนอยู่จะเป็นระดับส่วนบุคคลจะเป็นระดับวัฒนธรรม จะเป็นระดับสังคมแล้วจะเป็นระหว่างกลุ่มในสังคมเดียวกันมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็ต้องพยายามดูไม่ว่ามันมีลักษณะอาการยังไงมันเกิดจากแนวความคิดอย่างไรทำไงเราจึงจะป้องกันมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้มันอย่างไรก็สิ่งต่างๆเนี่ยก่อนที่จะแก้อะไรได้จะต้องกำหนดว่าเป็นปัญหาเสียก่อนใช่ไหมหลายคนที่ไม่เจริญไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้นเองเพราะเรากำหนดว่านี่คือเรื่องสำคัญนี่คือเรื่องที่จะต้องจัดการมันนั่นก็เป็นการรวบรวมกำลังใจแล้วมันก็ทำได้หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นปัญหาดังนั้นผู้ที่ว่ามืดบอดที่สุดคือคนที่บอกว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปเข้าวัดเข้าวาเลยคนที่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยไม่มีทางเลยใช่ไหม ถ้าบอกว่าโอ้ยผมมีกิเลสเยอะผมยังไม่พร้อมก็ยังคอยยังชั่วฮะอย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับว่าตัวเองไม่เพอร์เฟกต์นะตัวเองยังมีข้อบกพร่องอยู่ข้อต่อไปคือมัทธะแน่นอนทราบไหมว่ามันมีภาษาเดิมซึ่งคงจะเกิดขึ้นแถวแถวอิหร่านอัฟกานิสถานแถวๆนั้นไม่แน่ใจแต่มันเป็นภาษาแม่ภาษาสันสกฤตพาลีก็เกิดจากภาษานี้ภาษาของตะวันตกหลายภาษาก็เกิดจากภาษาแม่ภาษานี้เพราะฉะนั้นมัทธะเนี่ยมัทธะเป็นตัวอย่างอันนี้ภาษาไทยก็จะเขียนเป็นมอมามีททหารแต่ฝรั่งก็ไม่ได้ก็จะเอาททหารเป็นดีเป็น MADA มัทะแมดมาเป็นศัพท์เดียวกันแล้วก็เราก็มีสุระเมริยะมัจจปมาตเทนะปมาทะก็คำเดียวกันมันก็เลยมันมีความสัมพันธ์กับคำว่าประมาทซึ่งเป็นคำต่อไปแต่ว่ามันมาจากศัพท์เดียวกันมัทธะก็ทำให้ขาดสติมัวเมามัทธะแปลว่ามัวเมาแต่บอกว่าเราจะมัวเมาหลายๆบ้างจะมัวเมาเนี่ยว่ายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ต้องไปขาวะขาวาแล้วเราถือว่าตอนนี้เราก็ไปหาความสุขซะก่อนอย่างนี้ให้ผมงอกฟันหักซะก่อนจึงค่อยไปปฏิบัติธรรมให้มันหลังโค้งๆให้มันว่ายังแต่วัดป่าในดังอีสานนี่ยังหน่อยฟังปกค่อยได้ยินว่าอย่างนั้นอาตมาก็จะว่าเขาใช่แล้วก็ควรจะเข้ามาฟังเมื่อ50ปีที่แล้วบ่อยให้หูหนวกที่มาฟังเทศไม่เข้าท่าเลยมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่ามีเวลาอยู่ไม่ได้รีบร้อนอะไรมันก็ไม่แน่นอนฮะมัวเมาพูดถึงเรื่องมัวเมาจะเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อกี้นี้เล่าถึงสมัยอยู่อิหร่านพิธีแต่งงานของอิหร่านก็มีอย่างหนึ่งนะโทษนะผู้หญิงเนี่ยเขาจะหยดน้ำผึ้งใส่เล็บของผู้หญิงทางฝ่ายเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ต้องเลียน้ำผึ้งออกจากเล็บของผู้หญิงทีนี้ตอนนั้นมันมีเจ้าบ่าวคนหนึ่งจะเลียน้ำผึ้งจากเล็บของ
ภรรยาใหม่แต่เขาใส่เล็บอันนั้นเล็บเทียมเล็บปลอมอะไรอย่างแล้วเขาเมาเขามัวเมาเข้าปากเขาเลยสำลักใจขาดตายเล็บผู้หญิงเขาตายฮะตายเหรอผิดกฎหมายได้ยังไงตาย ไม่เขาไม่ได้ตั้งใจมัวเมาท่านก็อย่างอาการมัวเมานี่ก็จะทำให้เราคลึกคลื่นทำให้เราเหิมทำให้เราขาดสตินั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็สอนตัวเองตลอดเวลาว่ามันไม่แน่นอนสุขภาพดีมันไม่แน่นอนอายุก็ไม่แน่นอนอะไรใดก็ไม่แน่นอนในเมื่อชีวิตไม่แน่นอนแล้วก็ควรจะเลือกสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ดีที่สุดเรารีบทำสิ่งที่ดีที่สุดเสียก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็คือความประมาทความประมาทหรือการขาดสติหรือการไม่ใช้สติก็มันก็เป็นคู่กับมัทธะเพราะว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายกันแต่มัทธะนี่จะเน้นในการที่ว่าขาดสติเพราะว่ากำลังเมาอยู่ในว่าประมาทคือประมาท ทั่วไปเพราะไม่เห็นความจริงแล้วก็ไม่เห็นว่ากุศลธรรมเป็นธุระที่จะต้องทำพุทธเจ้าท่านตำหนิว่าความประมาทเป็นทางไปสู่ความตายเพราะถ้าประมาทแล้วเหมือนกับตายไม่ความคุณงามความดีอะไรก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็ไม่เจริญงดงามแล้วสติเป็นทางไปสู่ความไม่ตายนั้นเราต้องเห็นความสำคัญของสติเกิดความละอายความเกรงกลัวต่อการขาดสติการไม่ใช้สติทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจในการที่เราตั้งใจทำหน้าที่ของเราทุกอย่างด้วยความเคารพจะทำให้คุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นทันทีคุณภาพชีวิตมันเกิดจากอะไรคุณภาพชีวิตเกิดจากคุณภาพของจิตใจของเจ้าของชีวิตนี่ถ้าเราคิดว่างานนี้เนี่ยมันงานไม่จำเป็นไม่สำคัญอะไรเนี่ยทำอันนี้ให้เสร็จเราจะได้ทำสิ่งนี้ที่มันน่าสนใจกว่า อย่างนี้จิตใจของเราจะไม่เป็นกุศลเท่าที่ควรเราทำงานนี้ทำยังไงเราจึงจะมีสติทำยังไงเราจึงจะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าเกิดเป็นนิสัยนะคือเอาใจใส่ตั้งอกตั้งใจไม่ได้บอกว่านี้สำคัญนี้ไม่สำคัญนี้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยแต่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพก็ไม่ได้ทำเพื่อใครเราก็ทำสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดที่เราทำได้ต่อมีจนจบกันก็มีนิทานเรื่องนี้เหมือนกันนิทานเหมือนกับเกี่ยวกับจักรพรรดิมูคาวที่อินเดียเขามีสถาปนิกที่เก่งมากแล้วจะสร้างวังสร้างอะไรต่ออะไรนี้ก็ต้องให้สถาปนิกคนนี้ออกแบบทุกครั้งแต่สถาปนิกคนนี้ละเอียดมากตั้งอกตั้งใจอุทิศชีวิตกับงานทำอะไรก็จะต้องวิจิตรพิสดารจะต้องดีถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่ผ่าน จักรพรรดิจึงชอบคนนี้มากอายุมากขึ้นมากขึ้นเขาก็อยากจะเกษียณแล้วจะไปอยู่เงียบๆจะได้ปฏิบัติธรรมบ้างแต่ก็ต้องมีโครงงานใหม่เรื่อยทุกปีเขาก็เบื่อเขาก็พยายามทำแต่ว่ารู้สึกจะพอแล้วแก่แล้วอยากจะพักผ่อนแต่ดูเหมือนกับว่าพระจักรพรรดิไม่ได้สนใจมีแต่อยากจะสร้างสุดท้ายจักรพรรดิก็เรียกเข้ามาบอกว่าเนี่ยก็มีโครงงานสุดท้ายนะรู้ว่าคุณได้รับใช้เราได้ดีมากหลายสิบปีแล้วอายุก็มากแล้วก็อยากให้พักผ่อนขอให้ทำอันนี้ให้เสร็จซะก่อนอยากจะสร้างปราสาทแล้วก็ให้รายละเอียดทีนี้พอมันเป็นโครงงานสุดท้ายเขาก็ดีใจแล้วคิดว่าอยากจะทำให้เสร็จจะได้หมดสติจะได้เกษียณแล้ว ก่อนเนี้ยพราะเขาเป็นคนละเอียดมากบางทีเขาจะเห็นความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนอื่นซึ่งเขาไม่มีความรู้เขาก็เห็นว่ามันดีแล้วมันแต่เพราะตาเขาดีแล้วเพราะเขาชำนาญมากนี่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทำใหม่อันนี้แต่พอมันถึงปราสาทนี้หลังสุดท้ายในชีวิตทำงานเขาเบื่อแล้วเขาก็อยากให้เสร็จบางสิ่งบางอย่างเขาปล่อยไปไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ลิขิตเรารู้มันเราก็รำคาญคนเดียวหรอกคนจะคนอื่นเขาก็ไม่เห็นนะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จแล้วลงใจนะก็จะลาจักรพรรดิจักรพรรดิว่าก่อนนี่การที่คุณได้รับใช้เราได้ดีมากตลอดหลายสิบปีอยากให้รางวัลปราสาทนี้เราให้คุณเขาเข้าไปแล้วเขาก็รำคาญคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพระจักรพรรดิเลยก็จะไม่พอใจสัญญาไม่ต้องมีตอนต้นตอนท้ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดหรือว่าไม่ประมาทก็ได้จบ8ข้อพอดีมัญญาสัทธยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมัทธะปมาทะจบ8ข้อเป็นว่าจบ